Иртәгә Татарстанда Бөтен Россия 40 көнлек күргәзмәсе ачыла. Ул аграр комплекста алдынгы тәҗрибә уртаклашу өчен бик шәп мәйданчык. Чарада Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев һәм илнең барлык төбәкләреннән зур делегацияләрнең катнашуы көтелә. Бөтен Россия 40 көнлек күргәзмәсе 6-9 июльдә Казан экспода узачак. Традицион рәвештә күргәзмәдә иң заманча авыл хуҗалыгы техникасы һәм җайланмалары, селекция, агрохимия, үсемлекләрне саклау өлкәсендәге алдынгы эшләнмәләр тәкъдим ителә. Чараларда 250-дән артык компания катнаша, 25-дән артык эшлекле чара уздыру күздә тотыла. Күргәзмәдә җир эшкәртү буенча Россиянең 10-нчы ачык чемпионаты, шулай ук нәселле терлекләрнең 1-нче Бөтенроссия конкурсы да оештырыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикадагы тагын 2 оешмага хезмәт батырлыгы предприятиесе 1941-45 еллар дигән мактаулы исемне бирү турындагы указны имзалады. Исемлекле радиоприбор акционерлык җәмгыяте һәм Татарстанның агач эшкәртү комбинаты тулыландырды. Республикада эшсе һава тору сәбәпле Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән барлык районнарда гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына 5 көн эчендә гадәттән тыш хәлләрнең авыр нәтиҗәләрен бетерү өчен чаралар әзерләргә кушылды. Районнар башлыкларына гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, корылыкның тискәре нәтиҗәләрен бетерү чараларын үткәрү буенча комиссияләрнең эше төркемнәрен билгеләргә тәкъдим ителде. Казанда Петр Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбендә Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышы узды. Утырышта катнашучылар музыка мәктәбенең төзекләндерелгән укыту кабинетларын, музыка залын карадылар, биредәге яңа җиһазларны, музыка уен коралларын югары бәяләделәр. Комитет әгъзалары балаларга сәнгать өлкәсендә өстәмә белем бирүне үстерү һәм Пушкин картасы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Комитет әгъзалары шулай ук быелның 1-нче ярсындагы эшкә әңгәмәк ясады, 3-нче квартал планын раслады. Утырышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина катнашты. Утырышны Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов үткәрде. Казанда безнең ишек алды республика программасы буенча быелга билгеләнгән эшләр 55%-ка үтәлгән. Эшләр 238 ишек алды территориясендә җәелдерелгән, 69-ында тулысынча тәмамланган. Барлык ишек алларын 1 ноябрьгә кадәр төзекләндерү күздә тотыла. Программа буенча юллар, тротуарлар төзекләндерелә, эскәмияләр, урыннар, яктырткычлар, спорт җиһазлары урнаштырыла. Хуҗалык көнкүреш җиһазлары белән контейнер мәйданчыклары җиһазландырыла. Бу максатларга быел 2 миллиард 800 миллион сум каралган. Исезгә төшерәбез. Программа буенча 3 елда 1300-дән артык күп фатирлы йортның территорияләре яңартылды. Йортлар нормативларга гына түгел, ә халыкның теләкләренә туры килсен өчен оештыру мәсьәләләре буенча җыелышлар үткәрелә. Аларда проект, дизайн турында фикер алышалар. Быел Казанда циркләндерергә планлаштырылган ишек алларының тулы исемлеге белән kzn.ru порталының махсус бүлегендә танышырга мөмкин. 8 июльдә, ягъни киләсе шимбә көнне, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Шуның айдан Татар информ агентлыгында матбугат конференциясе булды. Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина 25 елдан артык бергә яшәп, лаеклы балалар тәрбияләгән, ил республика үсешенә зур өлеш керткән 70 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре тапшырылачагын белдерде. Шуларның берсе Казаннан 70 бергә яшәгән пар. Гаилә башлыгы Николай Максимович Рашков, Бөек Ватан сугышы ветераны, сугыштан соң зур сәнәгать объектларын салуда катнашкан. Хатыны Антонина Ивановна тыл хезмәткәре. Бүләкләнүчеләр арасында педагоглар, медицина хезмәткәрләре, нефтьчеләр, авыл эшчәннәре, тыл хезмәтчәннәре, машина сөючеләр, музыкантлар, галимнәр булачак. Балалары яки оныклары махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләр дә бар. Иртәгә 6 июльдә Қазанның мүнгелік майданында рәсмі рәуште Ефек юлы халықара ралли ярышлары башлана. Шара кешкі сағат 5-ші артыда старт ала. Бұйыл Ефек юл ұзышлары 15-ші июле қадар 9 этапта өткәрілі. Авто ұзышшылар барлығы 5000 шақырымнан артық юл ұзырға тиеш. Олар илінің 13 түбәгі Татарстан, Башқұрстан республикалары, Шилябі, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Тамбов, Липецк, Тула, Мәскәү өлкәләре, шулай ук Мәскәү шәһәре аша үтәчәк. Ярышлар алдыннан Петрячи районының Шәле авылы янында әзерлекле тикшерү узды. 14 километрлы трассада командалар техниканың хәзерлеген сынап карады. Ралли Дакар узышларында 5 тапкыр җиңгән Эдуард Николаевның әйтүенчә, сынаулар командаларның пилотларының яхшы хәзерлеген күрсәткән. Құрбан ғайеті күндерінде Татарстанда мақсус ұйыштырған 58 орында барлығы 13800-ден артық малшы алынған, шуларының 5800-ден көбіреге Қазанда. Әлігі мәлімәтіні Татарстан мүсілманнары Диния Нәзіреті таратты. Диния Нәзіретінің Зәкәт Хайрия фонды социал акция барышында қолықтың мұқтаж қотламларына әләшу үшін 255 сарық һәм 3 сыйыр шалған. Бұйыл Нәзіретінің Зәкәт Хайрия фонды мұқтаждарға һәм социал проектларға 4 тоннадан артты құрбан еті таратқан. Құрбан бейрәме күндерінде ас кремлі һәм күп балалы 500 ғайләгә, инвалидларға, ятимләргә, ялгыз өлкәннәргә құрбан еті бирелгән. Шулай ук құрбан еті Татарстанның 4 социал учреждениесенә тапшырылган. Итнең берелеше суыткычларга саклауга куелган. Ул ел дәвамында йорт җирсез, ас кремлі, ялгыз өлкән яшьтәге кешеләргә, Бөек Ватан сугышы ветераннарына, башка мохтаҗлар өчен хәйрия ашларын әзерләүдә кулланылачак. 8-ші июлдә, ягъни киләсе шимбә көнне, Әлки районының Сиктермә авылында Уяф Чуваш милли мәдәнияте бәйрәме була. Аны оештыруга 5 миллион сум акча бирелгән. Анда 15 меңләп кунак катнашыр дип көтелә. Зур бәйрәм Татарстан рәисе Рөстәм Минханов ярдәме белән уза. Киләчәктә Татарстанда шулай ук славяннарның Иван Купала мәдәният бәйрәме белән керәшеннәрнең Петров бәйрәмнәре дә узачак. Милли бәйрәмнәре үткәрү үзенчәлекләре турында Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
Монда бәя мәсьәләсе ул бик мөһим. Чөнки шын милли киемгә карасак, аның бәясе бик кыйбат. Берәр нинди элемент булса, ләкин ниндидер кич дигән әйберләргә киткәч, без югалабыз безнең йолаларыбызны, шулай бит. Һәм монда ниндидер алтын уртаклык булырга тиеш, һәм бу уртаклыкны эзләү бу безнең төп максатыбыздан берсе. Чөнки дөрестән дә монда бар нәрсә турында уйларга. Һәм иң беренче минеле дөрестән дә ул шул бәя мәсьәләсе. Әгәр дә бәя арзанрак булса, минеле безнең кунакларыбыз да, яшәгән кешеләребез дә игътибары зуррак булыр иде безнең милли киемгә.
Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 6 июль пәнҗешәмбе көнне аз болытлы, явымсыз һава көтелә. Төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 2-7 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 755 миллиметр.